ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ማርያ ኣርንሴዶ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ሰላም ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ዘዘኻኽርን ዘተሓሳስብን መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ካብ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዝተመሓላለፈ ዜና የመልክት። ብዙሕ ግዜ ሰላም ኩሉ ዝምነዮ ክነሱ ኩሉ ኣብ ምርግጋፅ ሰላም ሓይሉን ብቕዓቱን ብምልኣት ከም ዘየውዕልን ከም ጸጋን ህያብን ድዓ እምበር ከም ብተግባራትናን ጻዕርናን ብቓልን ህይወትን ብእነቕርቦ ምስክርነት ዝኽወን ምዃኑ ይዝንግዕ። ሰላም ፖለቲካዊ ስምምዕ ዘይኮነስ ህንፀት ሓቅን ፍትሕን እዩ። ሓቀይና ሰላም ብፖለቲካዊ ስምምዓትን ሕድገታትን ዝዕተር ናይ ሓፂር እዋን ኩነት ዘይኮነስ ብክቡራት ዋጋታት ሓቅን ፍትሕን ፍቕርን ምትሕብባርን ኣቢሉ ብምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝህነፅ እዩ። እዋናዊ ዓለም ኩላትና ኣብ ዝኽሰቱ ነገራትን ኩነታትን ቅድሚ ከም ተዓዘብቲ ዘንብረና እምበር ሓላፍነትና ዘበራብርን ኣብ ኩነት ከይዲ ዓለም ሰናይ ኣበርክቶ ከነወፍይ ዘየነቓቕሕ ሓበሬታ እዩ ዘቕርበልና። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ብጻይካ ሸለልቴናነትን ንዓይነትን ዘይተቀዳስነትን ክትነብርን ድንቁርናን ተነፂልካ ምንባርን ዘስፍሕ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ሓቢሩ። ዘይተቀዳስነትን ሸለልቴናነትን ንምስናፍ ሕልና ምብርባር ኣብ ልዕሊ ዘይተቀዳስነትን ሸለልቴናነትን ዓወት ንምንባር ተግባራትናን ኣነባብራናን ዘወሃህዱ ግብረ ገባዊ ጠባይ ወዲ ሰብን ሕብረተሰብን ኣብ ጉዕዞ ልልያ ዝመርሑ ክብራት ዋጋታት ኣብ ውሳጤና ኣንቢርና ብዕምቆት ምስትምቃሮምን ምምስካሮምን ወሳኒ እዩ። ስለምንታይ ሰላም ናይ ኩሉ ኣቃልቦ ዘድልዮን ናይ ኩሉ ጻዕሪ ዝሓትት ስለ ዝኾነ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ኣፍሊጡ። ዕርቂ ምልዋጥ ይሓትት። ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ማርያ ኣርንሴዶ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዕርቂ ብክርስቶስ ዝቐረበ ጸጋ ብምዃኑ ናይ ኩሉ ምልዋጥ ስለ ዝሓትት ኩሉ ኣብ ጸሎትን ገርሄናነትን ኣስተንፍሶ ክነብርን ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ሓደ እዋን ዘቕረቦ ሕቶ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኦ ጎይታይ ኣብ ህወተይን ርክባተይን ናይ ሰላምካ መጋበርያ ኮይነ ተረኺበ ዶ ዝብል ሕቶ ንገዛእ ርእሱ ከቕርብ ምዒዶም ከም ዘጠቓለሉ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ ሓቢሩ።